¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, benvidos, benvidas a este tempo da estación, esta xornada de martes, neste 25 de maio, no que temos ceos en xeral despexados, temperaturas en aumento e un pronóstico que nos fala de tempo case veraniego nos vindeiros en días con temperaturas máximas en día ata 26 graus. Un tempo que nos convida xa a pasar pois máis períodos o aire libre, pero que tamén fai necesaria a protección solar, precisamente dese perigo invisible do sol para a nosa pel. Falaremos hoxe coa responsable dunha das farmacias de Redondela, neste caso para abordar tamén pois os perigos do sol, non só polas manchas e o avellentamento da pel, senón tamén por problemas graves de saúde, como poden ser os melanomas. Pois ese asunto abordarémolo tamén hoxe, cando estamos pois ás portas, como decimos, dunha semana tamén con temperaturas agradables e sol, e achegarémonos, como facemos cada martes, á Asociación de Gaiteiras Galegas, unha asociación que nos ofrece cada semana o espazo Arrumboia, un programa musical coa música tradicional e o mellor folk galego. Pero ademais, todas as citas, toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, a información deste concello e, como non, tamén a crónica máis salientable a nivel autonómico, nacional e internacional, cunha ollada posta, como sempre, tamén na situación sanitaria, na situación da pandemia, cos casos reducíndose os poucos, tanto en Galicia como no conxunto do Estado, e coa posibilidade de que se vayan relaxando as medidas de prevención e control. Pois todo isto e moito máis neste tempo da estación que agora arrancamos, como sempre, para todos vostedes, desexando que os temas sexan do seu interese e acompañados tamén da música. Como sempre, comezamos con ese avance informativo en titulares da crónica máis salientable desta xornada. Son as 11 da mañá e 7 minutos. Reciban un saúdo cordial de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
En este resumo informativo, achegámonos en primeiro lugar ata Santo Estevo. Alí rematáronse xa a fase 1 das obras de construción dese parque, desa zona de Lecer, no falso túnel do tren de alta velocidade, financiado con remanente da tesourería. En breve comenzarán as obras da segunda fase para dotar de zona de parque infantil e tamén de parque biosaudable a esta contorna. E falamos tamén de educación ambiental en Redondela, porque a Concellería compartiu varias xornadas de educación medioambiental cos alumnos do Colexio Alexandre Bóveda na praia de Arealonga, que recibiu a visita de dúcias de nenos e nenas deste colexio, onde participaron nunha xornada educativa e tamén de lecer, onde dividiron a praia en varios sectores para que os diferentes grupos burbullan do colexio puderan seguir as actividades, identificando os residuos que aparecen na praia, recibindo tamén as explicacións dos técnicos sobre a procedencia deste lixo. E apuntamos tamén máis cuestións. Neste caso, achegámonos até os traballos que Augas de Galicia realiza no río Albedosa, o seu paso por Amoedo, en Pazos de Borbén, traballos que se están a realizar nun tramo de algo máis dun quilómetro para retirar ponlas e restos de madeira caídos no cauce do río para evitar atoramentos, uns traballos de mellora no leito fluvial para favorecer as condicións naturais deste ecosistema. E tamén en Soutomaior, o Concello organiza un campamento de conciliación familiar para o verán, 120 prazas para nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade que se repartirán en tres quendas, en tres quincenas, con 40 prazas para cada unha. O prazo de inscripción está xa aberto, remata o 18 de xuño. Pódense informar no Centro de Información a Muller, que organiza estes campamentos tamén na páxina web do Concello de Soutomaior. As actividades desenvolveránse dende as 9 da mañá e ata as 2 do mediodía, pero tamén con posibilidade de ampliar horario dende as 8 da mañá para aqueles que o precise e prolongalo tamén ata as 3 da tarde. E falamos tamén da situación sanitaria en Galicia. O Sergas chamara ao longo desta semana os menores de 60 anos que recibiran xa a primeira dose de AstraZeneca para que poñan a segunda dose e elixan se queren facela coa mesma farmacéutica de AstraZeneca ou ben con Pfizer. No Sergas ultiman xa, coas diferentes áreas sanitarias, os protocolos para administrar esa segunda dose. A inaculación non comezará ata xuño, pero xa se porán en contacto cos case 95.000 galegos de menos de 60 anos que recibiron esa dose para organizar e saber que cantidades precisan para a segunda. E mentres ese ritmo de vacinación continúa, con boa marcha Galicia camiña cara a desescalada. Dende Sanidade están a pensar en poder relaxar as medidas de restrición e aumentar o número de persoas non conviventes que poden reunirse. Agora son un máximo de 4 no interior e 6 nas xuntanzas ao aire libre. Tamén seguen mellorando os datos no conxunto do Estado, malia que se suavizou a velocidade de descenso da incidencia, con máis casos agora entre os menores de 50 anos. A incidencia acumulada a 14 días é de 129 casos por cada 100.000 habitantes. En Galicia son 80 casos por cada 100.000 habitantes. En canto ao número de casos activos, baixan en Galicia, son 71 menos ca onte. Temos a xornada con menos positivos dende o pasado mes de agosto. Segundo os datos do Sergas, son 2.553 as persoas agora activas coa COVID, 71 a menos ca onte. Falamos en que na área sanitaria de Vigo reducironse tamén os casos, 776 son a día de hoxe, 29 menos, en Pontevedra 325, baixaron en 8. Na área sanitaria da Coruña, a segunda con máis casos, son 487, reducironse tamén en 33 e tamén mellora, aínda que tímidamente, a situación nos hospitais. Van baixando as persoas hospitalizadas, son 140 a día de hoxe. E saiban tamén que Goberno e comunidades autónomas terán que decidir hoxe a repartición dos 200 menores que están en Ceuta e que acollerán as diferentes comunidades autónomas. A ministra de Dereitos Sociais, Ione Belarra, presidirá o Consello Territorial con responsables autonómicos. Madrid e Galicia son as comunidades que máis menores van a acoller, 20 cada unha delas. En a crónica do deporte, o Clube de Remo Chapela está xa inmerso nos preparativos para participar no Campeonato de España de Traiñeiriñas, que esta próxima fin de semana se disputa en Cantabria, logo de acadar dous títulos no Campeonato Galego, na categoría absoluta feminina e na juvenil masculina. Chapela representará o Remo Galego nesa cita, xunto cos outros finalistas dese Campeonato Galego de Traiñeiriñas disputado a pasada fin de semana en Rianxo. No club preparan esta viaxe ao campeonato estatal será en Castro Urdiales. Se defenderán ese remo galego tentando estar nas finais en a loita polas medallas. Pois estas e outras cuestións abordaremoslas ao longo do noso tempo de información hoxe nesta estación radiofónica. Tamén falaremos da situación meteorolóxica. Hoxe con ceos en xeral despexados, temperaturas mínimas de 11 graus e máximas de 23. Para mañá, mércores, prácticamente a mesma situación, mesmo con temperaturas un chisco máis altas, mínimas en 12 graus, máximas de 24, unha situación que se manterá prácticamente sen cambios ao longo de toda a semana, alo menos até o sábado, con ceos en xeral despexados e temperaturas suaves. Pois ata aquí este repaso informativo, de seguida estamos de volta para falar precisamente deste bo tempo, da chegada do sol e da necesidade de previr os danos solares. Trátase dun inimigo invisible, pero que afecta á nosa pel e á nosa saúde. De seguida damos conta de todas as recomendacións sanitarias para protexerse do sol tamén na primavera.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Se llevó también tus trastos. Si también te da la risa recordando aquellas tonterías. Si al final de cada día ves como yo que contigo era mejor. Solamente por si acaso, deja que te diga que tengo salpicadito el aire de te quiero que te manda esta boca cuando me oye suspirar. Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón pa' buscarte porque ya no puede más. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad. Unas manos que suspiran por volverte a acariciar. Una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad. Unas manos que suspiran por volverte a acariciar. Una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Solamente por si acaso, que me dejes que te diga que lo mío es pura hipocresía, que tu abrazo es mi camino, que sin él estoy perdido. Si lo ves, ves como yo al final, que contigo era mejor. Solamente por si acaso, deja que te diga que tengo salpicadito el aire de te quiero que te manda esta boca cuando me oye suspirar. Tengo a punto de escaparse de mi pecho el corazón pa' buscarte porque ya no puede más. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad. Unas manos que suspiran por volverte a acariciar.
una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan pa' enseñarte de tristeza y soledad. Unas manos que suspiran por volverte a acariciar. Una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Por volverte a acariciar. Una mirada perdida pa' que veas que es verdad. El final de cada día no me deja vivir ya. Tengo noches que me avalan. Unas manos que suspiran.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Once da mañá e 21 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela falando desta situación meteorolóxica que convida cada vez máis nesta primavera a gozar do sol e do aire libre. Pero é importante, neste caso, facelo con total protección. É preciso, é moi importante, previr calquera posible problema que poidan traer para nosa pel os rayos solares, porque pensamos moitas veces no uso dun protector solar cando estamos na praia, pero certo é que sempre que saímos á rúa, sempre que nos expoñemos ao sol, estamos ao aire libre, de paseo ou polo monte, é importante utilizar un protector solar, mesmo nos días nos que non hai tampouco demasiado sol, pero nos que sí hai pois incidencia deses rayos solares, como nos explica Andrea Domínguez, farmacéutica de Redondela.
Haga o no haga sol, la radiación solar está ahí, está sobre nosotros, está sobre la piel. Incluso hay estudios que demuestran que la luz visible, la luz de un ordenador, la luz de una bombilla, pues también tiene efectos sobre la piel. Entonces, la prevención es nuestra máxima prioridad como sanitarios y es prevenir lo que es el cáncer de piel, ¿no? Sabemos que es una enfermedad real que anualmente en España se diagnostican, entre 78.000 nuevos casos, ¿vale? Que ese cáncer de piel con simplemente incorporar la fotoprotección en nuestra rutina de cuidado, pues se puede prevenir, ¿no? Digamos que la máxima prioridad es eso, evitar el cáncer de piel.
Pois xa o saben, mesmo cando non vai sol, os días nubrados tamén, eses rayos solares están afectando a nosa pel e calquera parte do corpo que estea exposta debería estar protexida, principalmente a cara, e cando xa pois utilizamos roupa máis escotada, que deixa o aire libre máis partes do noso corpo, todas elas deberían protexerse con esas cremas ou solucións de fotoprotector. Son moitas as que existen no mercado, diferentes tipos e indican o factor de protección 20, 30, 50. Ás veces non é doado saber que tipo de protección necesitamos. Explícanolo tamén a farmacéutica Andrea Domínguez. Ese tipo de factor de protección debe ir asociado ao noso tipo de pel.
Va a depender un poco del fototipo de tu piel, ¿no? Un fototipo de piel bajo, es decir, una persona rubia, de ojos claros, de vello claro, tiene que usar una protección máxima, que sería un 50, ¿no?, para prevenir ese daño. Y ese factor 50 lo que nos dice es que somos 50 veces más resistentes a ese daño solar. que nos aplicaría si no tuviéramos ese protector. Y si eres un fototipo de piel, alto, es decir, eres una persona morena, de piel oscura, pues podrías bajar a uno de 30, pero los fototipos de piel altos, los morenos, también sufren del daño solar, entonces también tienen que usar el protector solar.
Pois xa o saben todo o mundo, mesmo aquelas pelaes máis morenas deben tamén, neste caso, pois protexerse do sol, porque calquera tipo de pel pode sufrir danos polo sol, os máis graves, os do melanoma, os do cáncer, pero tamén o avellentamento da pel e outro tipo de problemas. A día de hoxe existen no mercado moitos tipos de protectores solares, en spray, en xel, en crema ou mesmo aceites. Calquera é válido sempre que o apliquemos dun xeito correcto, tal e como nos explica a farmacéutica. E o que hai que ter claro tamén é que debe vir indicado nese produto é que nos protexa de todos os tipos de rayos, UVA, os infrarroxos, os UV tamén e tamén desa luz que afecta tamén a nosa pel.
Es importantísimo tamén que nos fijemos que el laboratorio que lo fabrica pues nos protege de esas cuatro radiaciones, nos protege de la radiación UVA, que nos protege de los infrarrojos, de la luz visible, incluso de la UV, ¿no? Eso lo tiene que poner en el envase del producto y si no preguntar a la persona que os lo está recomendando. Pero a día de hoy, con todas las innovaciones que tenemos y todos los estudios que se han realizado, necesitamos la protección de esas cuatro radiaciones. Da igual la presentación en crema, en gel o en spray, es la que realmente te pongas, ¿no? De nada sirve comprarlo cuando luego lo dejamos tirado en el baño o en el estante y no lo usamos. Entonces, el que más se adecue a tus necesidades y a tus gustos. Es cierto que nosotros cuando recomendamos un spray solemos decir que cuidado en los días de mucho viento, porque obviamente al ser spray pues algo puede perderse, digamos, y no llegar hasta la piel.
Pois xa o saben, calquera tipo de protector é válido, en aceite, en crema, en spray, iso sí, debe empregarse dun xeito correcto. Todas as persoas que se expoñan ao sol non son a praia, senón en calquera outro ambiente ao aire libre deben usar este tipo de protector para a pel, xa que é moi importante para evitar eses danos solares. Os nenos máis pequeniños non deberían estar nunca expostos directamente ao sol. As mulleres embarazadas deben ter tamén especial cuidado, pero en xeral todos debemos protexernos para evitar eses danos que supón o sol, que supoñen os raios. Non hai excusa, o protector solar deberíamos utilizalo a diario. O seu uso é importante mesmo cando pensamos que o sol nin sequera é un problema, porque insistimos, os rayos UVA poden afectar a pel mesmo cando está o ceo cuberto. Iso de que o bloqueador é só para a praia debe quedar atrás, se aínda estamos acostumados en poñernos o sol sen protección, sería bo consultar a un experto farmacéutico ou dermatólogo non só sobre como está a nosa pel, senón sobre o cuidado que deberíamos ter sobre ela, máis aló de evitar manchas que estéticamente poden ser un problema ou avellentamento prematuro, algo que está ligado co sol, hai sobre todo todos esos problemas mayores da saúde, lesións que poden sair, facerse patentes moitos anos despois de que se produzan, porque a pel ten memoria e nunca é tarde para comezar con esas rutinas de cuidado. Decir que o protector, pois hai que ter claro como funciona, que é preciso repetir a súa aplicación varias veces o día, e o primeiro é establecer o que significan eses bloqueadores, eses fotoprotectores. O primeiro é diferenciar entre os rayos UVA e os UV. Segundo os expertos, os UVA poden provocar avellentamento, manchas, enrugas, pero son os UV os que son máis nocivos porque poden queimar a pel. É unha exposición prolongada a estes dous e o que provoca a longo prazo ese cáncer de pel. Tendo isto claro, o necesario é saber que tipo de fotoprotector precisamos, como nos apuntaba Andrea Domínguez, as persoas que teñan a pel máis clara necesitarán un máis alto, de ata 50. O mínimo que se debe buscar sería sempre o de 30, menos de factor de protección a 30 xa non sería funcional. E agora, elixir entre esas diferentes opcións que temos en spray, texturas máis lixeiras, cremas máis untuosas, xa o saben, o millor é aquela que vayamos a empregar, coa que estemos máis cómodos. E tamén neste caso insistir en que debe repetirse cada varias horas para que sexa efectivo e así poder gozar con seguridade do sol, iso sí, evitando sempre as horas centrais do día e protexendo as partes máis delicadas do corpo tamén coa roupa, un sombreiro, gorra e gafas de sol. Teñamos, polo tanto, pois uns días para gozar do sol, pero facelo tamén con seguridade.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Perseguindo tu sombra, sin rumbo ni dirección, inesperada ruta, seguindo el latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se contan son suspiro. Volve ser aire fresco en abril, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador, hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetros e un latexar no corazón, marcando as horas que restan pra sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou, kilómetro, é un latexar. batexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, 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 kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso. Acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros, é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, 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 kilómetros.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Na Rumboia, Xavier Blanco.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xavier Blanco Nogueira é un músico de Moaña, mestre gaiteiro, artesán e un grande investigador. A súa dedicación profesional está repartida entre o ensino, a investigación, a recolleita e a catalogación, tanto de instrumentos como de pezas musicais. Foi distinguido mestre da memoria pola Asociación de Escritores en Lingua Galega no ano 2014. Do seu primeiro disco, A Gaita de Cana de Moaña, escoitamos Moendo.
No muiño hai unha noite, non é nada. Unha semaninha inteira hai esa si que muiñada. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, unha mañá desiada. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, e esa sí que muiñada. Queren os bois hai pasar polo teu muiño. Que cando vamos chegando hai cortar por outro camiño. Moendo, moe que moe, así que muiñada.
É tan grande a súa labor como investigador que Xavier Blanco reúne unha colección de máis de 2.000 pezas, entre as que destacan máis de 800 instrumentos en perigo de ser esquecidos na tradición. Tamén ten un extensísimo arquivo con máis de 50.000 documentos nos que se atopan dende pezas e xéneros perdidos ata técnicas referidas á artesanía dos instrumentos. Escoitamos de seguido a Xavier Blanco no Paso Dobre de Do Maio. Xavier Blanco ten numerosas obras publicadas, como os traballos discográficos A gaita de cana de Moaña, que hoxe vos presentamos, Os instrumentos pobres, Gaitas troncais, Lei natural e Fun o canaval. Tamén ten publicados algúns dos seus estudos en distintos cadernos e libros. Son tantos os seus coñecementos que Xavier é, sen dúbida, un referente para todas e todos os que gostamos da música tradicional. Rematamos a Rumboia escoitando a Ribeirana do seu traballo discográfico A gaita de cana de Moaña.
Unha volta polo medio, unha volta polo medio, outra polo arredore. Así fai o que ben baila, así fai o bailadore. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Dame unha pera, Pereira, dame unha pera que tes na puntada pola, pra lle dar a miña sogra si non me quere pra nora. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Pau de buxo, pau de buxo, pau de buxo, pau de face las culleres. Non sei que teñen os homes que fan hincha las mulleres. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Que non atopas, non digas que non atopas unha moza que te agrade. As rapaciñas bonitas onde están logo se sabe. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la.
Con Xavier Blanco pechamos a Rumboía, lembrando que tes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboía, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 25 de maio, no que temos que falar, entre outras cuestións, do novo parque, que en breve será xa unha realidade en San Estevo de Negros. Déronse por rematadas xa as obras da primeira fase destes traballos para construir este parque na parcela do túnel do AVE na parroquia de Santo Estevo, un proxecto que se aprobara xa no ano 2018 e que foi financiado con remanente de tesourería e un investimento de 167.000 euros. Nos próximos meses comenzará a segunda fase destes traballos con orzamento de 150.000 euros para dotalo tamén de mobiliario e un parque infantil. Estes traballos poderían licitarse nas próximas semanas unha vez aprobado polo Pleno Municipal ese remanente de tesourería. E falamos tamén de medio ambiente, porque a Concellería de Redondela ven de facer unhas xornadas de educación ambiental cos alumnos do Colexio Alexandre Bóveda na praia de Arealonga, que recibía a visita de ducias de nenas e nenos deste Colexio de Chapela, onde puderon participar nunha xornada educativa e de lecer preparada pola Concellería de Medio Ambiente. Dividiron a praia en diferentes sectores para que os grupos burbulla de rapaces puderan facer actividades seguindo os protocolos COVID. A xornada consistiu en identificar os residuos que aparecen neste areal de Chapela. Unha vez identificados, recibiron as explicacións dos técnicos sobre a procedencia deste lixo, as causas pola que chega tamén á praia, e unha vez identificado, os alumnos retiraron ese lixo do areal de maneira selectiva para o seu tratamento e reciclado. Na praia recolleuse gran cantidade de vidro, cabichas e entullos. Seguirán participando tamén alumnos de infantil e de primaria na xornada de hoxe, xunto co resto de cursos do centro ata os de sexto de primaria, unha actividade que impartiu a técnica de educación ambiental do Concello, unha alumna en prácticas do CEIP da Granxa, que cursa un ciclo superior de educación ambiental, e tamén o concelleiro Roberto Villar. Os alumnos recibiron tamén a visita da concelleira de Ensino, Olga García, chegou xa ao areal a interesarse tamén por esta actividade educativa e ambiental. E falamos agora de educación e tamén de conciliación, porque Soutomaior organiza un campamento de conciliación familiar durante os meses de verán e oferta 120 prazas para nenos e nenas de entre 3 e 12 anos de idade. A actividade contará con 3 quendas dunha quincena cada unha para facilitar o acceso o maior número posible de familias. Así, dende o Centro de Información a Muller e o Concello poñen en marcha este campamento, que será de balde e que conta con protocolos de protección contra a COVID para protexer os pequenos de posibles contagios. O prazo de inscripción, que está xa aberto, remata o próximo 18 de xuño. O obxectivo deste campamento, segundo o alcalde, facilitar esa conciliación das familias durante as vacacións escolares, polo que ten un horario flexible. As actividades do campamento serán dende as 9 da mañá e ata as 2 do mediodía, pero en caso de necesidade, as familias poderán ampliar este horario e xa dende as 8 da mañá para os máis madrugadores e recollelos tamén ata as 3 da tarde. Un campamento, como decimos, para rapaces de 3 a 12 anos de idade que poden participar en 3 quendas diferentes, do 23 ao 30 de xuño, na primeira delas, do 1 o 15 de xullo na segunda e do 19 ao 30 dese mes de xullo na última das quendas. Como medida de protección, os participantes terán o seu propio material que non será compartido, tampouco farán actividades que impliquen compartir obxectos nin comida. E para evitar aglomeracións, tanto a entrada como a saída farase de xeito graduado utilizando todos os accesos disponibles do multiusos de arcade. A inscripción, como decimos, é de balde, pode facerse de xeito telemático na páxina web do Concello ou no teléfono do Centro de Información a Muller, o número 986 70 12 27. E seguimos falando de medio ambiente porque Augas de Galicia está a facer as actuacións de limpeza e conservación no río Albedosa, o seu paso por Amoedo en Pazos de Borbén, traballos que se fan nun tramo de algo máis dun quilómetro de longitude, tarefas que se centran na retirada de madeira morta, árbores e ponlas caídas para evitar atoamentos neste recinto fluvial, mellorar así o leito do río e favorecer as condicións naturais do seu ecosistema. Augas de Galicia está a facer estes traballos, como decimos, nun tramo de 1.100 metros de longitude, o seu paso por Amoedo, retirando estas árbores, estas ponlas caídas e a madeira. Así tamén os traballos contribúen a mellorar ese leito fluvial para acadar as condicións naturais deste ecosistema e favorecer tanto o uso social na contorna do río como as especies de flora e fauna que o habitan. E falamos tamén da situación sanitaria. Saiban que baixan os casos activos por COVID en Galicia, 71 menos ca onte, e a xornada con menos positivos dende agosto. Prosegue así ese bo ritmo dos descensos, aínda que de maneira moi lenta. A día de hoxe son 2.553 as persoas infectadas pola COVID en Galicia, a cifra máis baixa, como decimos, dende agosto. Son 90 positivos menos ca onte. Na Coruña, con 487, Vigo é a área que registra máis contaxios, 776, son 29 menos, e Pontevedra, 325 contaxios, 8 menos. Tamén mellora tímidamente a situación nos hospitais, que é semellante a de onte, cunha leve baixada tanto dos ingresados en planta como nas UCI. Son 140 as persoas hospitalizadas, 109 delas en planta, 3 menos, e hai 31 ingresados nas UCI, 1 menos ca onte. O proceso de vacinación segue tamén un bo ritmo e o Sergas vai chamar ao longo desta semana os menores de 60 anos que recibiran xa a primeira dose de AstraZeneca para que elixan a vacina que queren poñer na segunda dose, ben seguir con AstraZeneca ou ben facelo con Pfizer. A inaculación desta segunda dose non comezará ata xuño, pero xa Sanidade quere poñerse en contacto con eses 95.000 galegos que recibiron esa primeira dose para que escollan a que van recibir e así terse afeita esa previsión. O Ministerio abría a porta que as comunidades autónomas dean aos cidadáns esa opción de escoller e Galicia recomenda que os galegos nesta situación opten por poñer tamén a segunda dose de AstraZeneca porque a que a día de hoxe ten maior evidencia científica. Escoitamos a Federico Martinón, asesor de vacinas da Organización Mundial da Saúde e tamén da Xunta de Galicia.
A confusión que se está a xerar, eu penso que de maneira innecesaria, non? Porque a realidade é que o que hai que facer está bastante claro, non? Calquera das dúas opcións é válida, calquera das dúas opcións vai a ir ben, pero se a min me preguntan, a máis lóxica, a máis sinxela, que parece que ten máis documentación e para que temos máis experiencia e que está na propia ficha técnica da vacina, é completar a pauta vacinal coa mesma vacina que iniciaste a vacinación.
Pois é o consello, este é o consello, a recomendación de Federico Martinón, este asesor, como decía, o que escolla Pfizer tamén estará protexido e seguro. O máis importante, segundo a Dirección Xeral de Saúde Pública, é vacinarse.
Estudios de combinación de vacinas son necesarios e importantes, como este estudio que fixo Carlos III, ou porque temos que administrar unha dose adicional, só hai vacinas adicionais dun laboratorio ou de outro, son estudios normais que se están a facer, e probablemente o risco real de que haxa algún problema por combinar vacinas sea moi baixo.
Dende o Sergas sinalan que o importante, insistimos, é vacinarse, aclaran que o cambio de estrategia introducido pola voluntariedade pode provocar atraso en sectores concretos, pero non na estrategia xeral de vacinación, como apunta o conselleiro Julio García Comesaña.
Os seguintes candidatos a vacinación, evidentemente, cantas máis usemos de Pfizer, menos vamos a ter para poder poñer. Esperemos que, bueno, que non dificulte demasiado, en todo caso, é población que temos que vacinar dun xeito de outro, co cal, bueno, segue sendo población diana, por suposto.
O conselleiro explica que esta semana o Sergas iniciará eses contactos previos coas persoas que recibiron xa a primeira dose.
Será a semana seguinte, porque cúmplense as 16 semanas que se estableceu, pero queremos xa facer esas chamadas esta mesma semana e ter esa previsión de cal vai ser o comportamento á hora de elexir unha ou outra.
Pois o conselleiro confirma, polo tanto, que a pauta de Pfizer tamén é segura e protectora segundo os ensaios. Lembran tamén que asinar un consentimento informado non resta ningún dereito a estes pacientes. E mentres Galicia camiña tamén cara a desescalada, Sanidade considera aumentar o número de persoas nas reunións de non conviventes. Agora son un máximo de 4 persoas no interior e 6 se a xuntanza se produce o aire libre. Estes son os límites establecidos para estes encontros de non conviventes na nosa comunidade autónoma, tanto en locais de hostelería como en residencias privadas. A medida adoptouna o comité clínico no peor momento da pandemia, pero agora estudan poder mudala e relaxar esas medidas de restricción, como apunta o conselleiro Julio García Comesaña.
Quizás neste momento pues, teremos que traballar en ir pouco a pouco, como sempre, como decía antes, pues, relaxando esa medida. É un tema que está na orde do día do comité clínico de mañán, sin poder adiantar, por suposto, o resultado.
Coa incidencia baixa do virus en Galicia e se se mantén o actual ritmo de vacinación, din os expertos que é posible ampliar o número de non conviventes que poden reunirse, pero piden prudencia e mesmo establecen algunhas excepcións. Escoitamos a xefa de Medicina Preventiva do CHUAC.
Valoraría mantener fuera de reuniones de maior número de conviventes a personas de alto riesgo, independientemente de la situación de vacunación. Preferiría que esas reuniones fueran entre población vacunada y población sin grandes factores que determinen un riesgo de complicación en la enfermedad.
Porque o perigo das repuntas segue aí. De feito, Sergas vixía en Vía Alba un gromo que afecta xa 22 persoas e os cribados seguen detectando enfermos de COVID asintomáticos que estaban contaxiando os seus contactos directos sen sabelos. No Instituto de Mos, onde había 22 casos, apareceron outros 12 máis. E nos estudos realizados en centros comerciais de Vigo tamén saíron a luz 7 positivos. Na Pobra do Caramiñal, o cribado detectou 7 infectados de COVID-19. Neste camiño cara a desescalada tamén se prevé a posibilidade de aliviar o uso da máscara en espazos ou aire libre. A proposta, en principio, non se debaterá nesta reunión do Comité Clínico de hoxe. Os expertos din que será antes ou despois, pero que en calquera caso non se pode pensar aínda nunha vida sen máscaras. O certo é que seguen mellorando os datos, pero xa agora unha velocidade menor. Suavizouse esa velocidade de descenso da incidencia da COVID, segundo apunta Fernando Simón, con máis casos entre os menores de 50 anos. Así o anunciaba onte Fernando Simón na súa conferencia de prensa. Expresou a súa esperanza de que se manteña este suave descenso dos contagios nos vindeiros días. Para iso pediu que se respeten as medidas de seguridade, sobre todo nos grupos que non están aínda vacinados. En canto aos falecidos, cifrou en 95 as mortes pola COVID na última semana. Segue o descenso, pero moi pouco a pouco, é o valor que baixa máis lentamente. Explicou que hai 3 semanas registrábase unha media de entre 50 a 60 falecidos. Agardan que a cantidade descenda unha media de entre 30 e 40 ao longo desta semana. Mellora tamén a situación na SUCI, que baixa pero moi lixeiramente, sen ter unha presión excesivamente alta, pero non é aínda unha situación idónea para prever riscos no futuro. Segundo apunta o portavoz sanitario, a positividade das probas é do 4,9, os niveis baixos, os máis baixos dos últimos días, iso mostra que se estabiliza a situación. O Ministerio de Sanidade notificou 91 mortes dende o venres, coas que se eleva a cifra total de falecidos por COVID en España a 79.711 dende que comezou a pandemia. E máis cuestións, saiban que goberno e comunidades autónomas deciden hoxe a repartición dos 200 menores non acompañados que estaban acollidos en centros de protección en Ceuta. O obxectivo é liberar espazo nestes centros para poder acoller os menores que chegaron a pasada semana á cidade autónoma. A ministra de Dereitos Sociais, Ione Belarra, presidirá o Consello Territorial xunto cos responsables autonómicos. Madrid e Galicia son as comunidades que máis menores van a acoller, 20 cada unha delas. E apuntamos tamén outras cuestións, neste caso as negociacións que pretenden continuar entre axentes sociais e goberno para unha prórroga dos ERTE. Tanto os sindicatos como representantes dos empresarios e o Ministerio de Seguridade Social estudan esa prórroga dos ERTE. Neste caso, o Ministerio propón unha rebaixa desas reduccións, desas condonacións que fan na Seguridade Social aos empresarios e piden dende a patronal que se manteñan. En canto a emprego, falamos tamén de Stellantis Vigo, a planta de automoción antiga PSA, que está previsto recupera a súa actividade o vindeiro día 31, pero cun novo calendario laboral. Onte, a dirección da multinacional confirmoulle os sindicatos que retomarán o traballo 31 de maio tras 10 días de paro pola falta deses componentes electrónicos, dos microchips. A empresa viuse obrigada a refacer o calendario laboral por ese desabastecemento dos componentes electrónicos e agora prevén volver a actividade a un ritmo alto nas dúas liñas de produción de Balaídos. A previsión é traballar ademais todas as fines de semana. Ademais, formarán a máis persoas para internalizar o traballo que viña ofrecendo a empresa Jefco en logística.
E a continuación, os números da sorte.
Seis minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11, premio para o 3.779-03779. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan en 0 e os que rematan en 9. E tamén onte lun sorteo da Bonoloto. A combinación gañadora forman os seguintes números: 7, 25, 27, 38, 39 e 46. Complementario o 29. Reintegro no número 5.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
En a crónica do deporte falamos de remo. O clube de Chapela prepárase xa para viaxar a Cantabria, onde disputará esta próxima fin de semana o campeonato de España de traiñeiriñas, logo de que esta pasada fin de semana acadaran o título de campeóns galegos en Rianxo, tanto na categoría absoluta femenina como na categoría juvenil masculina. Cabo de Cruz foi quen se fixou co título na categoría masculina absoluta. O clube de remo Chapela foi así o gran triunfador do campeonato galego de traiñeiriñas, con dous dos tres títulos en xogo, os dous nos que competía o Club Redondelán. O presidente Julio Prado Mosase moi satisfeito con este final de temporada de traiñeiriñas, logo de que a pasada campaña tivese que suspenderse a competición desta modalidade pola pandemia da COVID.
Foi unha temporada despois da temporada do ano 2020, foi un éxito porque o ano pasado suspender as traiñeiriñas é un barco que nosotros sempre se nos dá bastante ben e este ano, bueno, estamos moi satisfeitos. Aí só se participan con tres categorías. Desas tres categorías fomos capaces a clasificar para o campeonato galego dúas, que foron as absolutas femenino e os juveniles. Os seniores nos quedaron fora no territorial, pero bueno, como eso o teníamos a máis ou menos previsto, pero estes dous barcos, bueno, denos unha satisfacción. Son remeiros moi disciplinados e unha remeira sobre todo con moito futuro, non?
pois agardan facer un bo papel no campeonato de España de traiñeiriñas, salientar que van en viaxar xa o venres a Cantabria, en Castro Urdiales será onde competirán esta fin de semana, sábado e domingo. Unha comitiva dunhas 35 persoas, entre remeiros, corpo técnico e directiva, desplazarase o venres ata a localidade de Cantabria, Prado sinala que defenderán o remo galego e tentarán estar nas finais en a loita polas medallas.
Marcharemos, non hai novedad o venres para Cantabria, porque remaremos o sábado e o domingo. Esperemos que tamén, bueno, defendelo o que é o remo galego, que bueno, corresponde como campeós, e aí estaremos. Hai que chegar a tempo para descansar o suficiente, porque, bueno, estamos vendo os tempos que manexan os vascos, e os cántabros son máis fáciles posiblemente, pero os vascos están a un nivel que vai ser difícil poder ganar bandeiras. Vamos a ver se eso conformaríamos con estar aí na final e poder traer alguna medalla, que sea un éxito, indiscutiblemente, nun campeonato de España.
Pois moita sorte para o Clube de Remo Chapela, que o venres se desplaza a Cantabria, onde participará en Castro Urdiales na fin de semana nese campeonato de España de traiñeiriñas. En o fútbol tamén moitas análises e críticas despois de que Luis Enrique desea coñecer a lista de convocados para a Eurocopa. Lamentan non só en Vigo, sino no conxunto de Galicia e no resto do Estado a falta de Aspas desta convocatoria, con moitas protestas nas redes sociais contra esa decisión de Luis Enrique de prescindir para o torneo continental do dianteiro de Moaña, máximo asistente da Liga e segundo máximo goleador nacional tamén deste campeonato. Unha decisión que moitos non comprenden, de feito son moitos os que fixeron trending topic nas redes sociais esta cuestión. A de Aspas non é a única baixa polémica na lista de Luis Enrique, que fixo pública onte. O asturiano tamén deixa fora a Sergio Ramos, o capitán da selección nos últimos tempos, e ademais non leva a ningún xogador do Real Madrid entre os 24 convocados por primeira vez dende 1934. O técnico asturiano non se lle cuestiona que confíe en xogadores suplentes nos seus equipos, como Eric García, Aymeric Laporta ou Pablo Sarabia, e se esqueza de Navas, Nacho Fernández, Sergio Canales, Miquel Merino ou Carlos Soler, logo de ter feito unha excelente tempada. Tampouco estará neste torneo continental o xogador do Celta, Brais Méndez, que tamén aparecía na lista de 50 preseleccionados por Luis Enrique. Pois vistos os números de Iago Aspas, son moitos os que non entenden esta decisión, tanto en Vigo, como decimos, como tamén fora de Galicia. E polémica tamén por esa ausencia, ningún xogador do Real Madrid estará nese combinado. E temos que falar tamén dunha xogadora de Redondela, Pauleta, que neste caso fixo un dobrete co seu equipo, conquistou co Benfica o primeiro título ligueiro portugués e está a punto de rematar tamén a súa carreira. O Benfica gañou por 0-3 o Sporting na última e decisiva xornada ligueira. Pauleta, que puido celebrarlo coas súas compañeiras maliestar as gradas vacías, quere así, neste caso, pois festexar tamén este título.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, tal e como vimos salientando, temos ceos en xeral despexados, tempo seco e sol, con temperaturas suaves, unha situación que vai continuar así tamén nos vindeiros días, segundo apunta o pronóstico meteorolóxico. Mínimas hoxe de 21 graos e máximas de 24, que serán tamén prácticamente as mesmas temperaturas que teñamos ao longo de toda esta semana. Poida que cun lixeiro ascenso, especialmente nas mínimas, que soben até os 12 ou 13 graus a medida que vai avanzando esta semana. A lo menos até o sábado gozaremos destes ceos despexados e sol e temperaturas, como decimos, que van ir en aumento. Xa de cara a fin de semana, gárdanse máximas de entre 25 e 26 graus.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 14 minutos, tempo agora xa para despedir a nosa estación de hoxe, un tempo de estación na que os acompañamos nos últimos minutos en directo para ofrecerlles toda a información e actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Unha información, como decimos, que agardamos esa do seu interese. Poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com e seguir tamén a información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía a da estación mañá, a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.